Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
18 снежня депутаты парламента прыняли бюджет на наступный год. Причем на то, каб ухвалить галоўны финансовый документ краины, чиновникам спотребилось меньше за годину часу.
Поводле нового бюджета, инфляция в Беларуси у наступным годе плануется над узроўні 12%, а рост заробков на 14%.
По словам министра финансов Владимира Амарына, нават затвердженный бюджет можно будет еще заменить. Например, калі цены на нафту протягнуть падать.
Наш корреспондент Дмитрий Лукашук назирал за тым, як депутаты прымалі новы бюджэт краіны. І зараз падзеліцца з намі сваімі ўражаннямі. Дзмітер, вітаю.
Добры дзень. Ну, пачнем з таго, што з гэтым праектам бюджэта, законапраектам, гэтым ўвогуле была дзіўная сітуацыя. Як нам казалі ў міністэрстве эканомікі, міністэрстве фінансаў, яны самі спадзяваліся, што ён паступіць у парламент і яго разглядаць депутаты пачнуць 15 снежня. Але ні 15 снежня, ні 16 снежня яшчэ да абеда гэтага законапраекта ў парламенце не было. Ён з'явіўся толькі бліжэй да вечара 16 снежня. І адразу стала вядома, што першы разгляд яго, разгляд у першым чытанні адбудзецца на наступны дзень, 17 числа. Нягледзячы на тое, што па рэгламенце павінна прайсці 3 дні, то есть пасля паступлення законапраекта ў парламент праз 3 дні прызначаецца першае чытанне, а пасля першае чытанне яшчэ праз 3 дні ўжо другое чытанне. Так вось, 17 числа падчас, яшчэ да пачатку першага чытання ўжо стала вядома, што на наступны дзень, 18 числа, будзе адразу і другое чытанне. Але гэта не, так сказать, адзінае парушэнне рэгламенту, якое мы заўважылі падчас вот прысутнасці ў парламенце і назірання за тым, як дэпутаты прымалі гэты самы важны фінансавы дакумент на наступны год. Пачнём з таго, што прымаліся дакументы, прымаўся бюджэт не асобна, а у такім, як это называецца, бюджэтным пакеце. Разам з ім было яшчэ 5 законапраектаў, звязаных таксама такі бюджэтнымі накірункамі. Гэта там пра бюджэт дзяржаўнага фонда Міністэрства працы і сацыяльнай палітыкі і іншых міністэрстваў. Карацей кажучы, пачаў учора 17 числа пасяджэння Палаты прадстаўнікоў пачалася а 16 гадзіне, а ўжо к 18 гадзінам дэпутаты разглядзелі цалкам увесь гэты бюджэтны пакет законапраектаў.
А як так атрымалася? Там же, ну, вы кажаце, што асобна па ўсіх гэтых артыкулах яны не разглядалі, глядзелі агулам, но ўсё роўна гэта вельмі хутка.
Ну так, вот бярэцца першы законапраект, датычны пазабюджэтнага фонда, да прыкладу Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. З ім дакладам па гэтым законапраекце выступае міністр Марыяна Шчоткіна. Вот калі ўзяць ад пачатку, як аб'явілі, што зараз будзем разглядаць гэты законапраект, с выступом министра, потом с садокладом одного из депутатов с профильной комиссии, голосованием и потом голосованием читаний, еще разом вот принятие этого законопроекта одразу в 2 читаниях, нагадаю, заняло депутатов 10 хвилинов. Специально замирал час.
То бок яны не задавали никаких додатковых пытаний. Яны так пошули, приняли и все.
Да, абсолютно. На питание старшини парламента Андрейченко, если кого-нибудь зауагить и удокладнить эти Заля просто молчала. Так, в принципе, было по всех законопроектах. Ну вот, опрочь, такое легкое выключение, это был проект закона по бюджету. Но тут там полная такая есть околичность, представлял законопроект, по проект бюджета совместно с еще одним законопроектом об унесении изменений в закон, датычный прадпрымальнікаў і падатка адкладанняў, міністр Амарын. І ён адразу павінен быў спачатку адзін законапраект прадстаўляць, потым праект закона па бюджэту. Але ён сумясціў гэтыя как бы две прэзентацыі і адразу указаў і пра адзін законапраект, і пра другі. Ну, паколькі больш падрабязна ён спыніўся ўсё ж такі на тым, якія параметры закладаюцца ў праект бюджэта, і галасавалася гэта толькі ў адным і першым чытанні. Агулам вот гэтыя законапраекты, іх прадстаўленне, іх садаклад двух дэпутатаў, галасаванне дэпутатаў і плюс яшчэ ўсё ж такі задалі 4 пытанні 2 дэпутата, вот на ўсё гэта пайшло дзесьці прыблізна 50 хвілін.
Зразумела, дзякуй, Змітер, за каментары. А я нагадаю, з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Змітер Лукашук, які на ўласныя вочы назіраў за тым, як беларускія дэпутаты прымалі бюджэт на наступны год.
Нягледзячы на тое, што да канца года засталося менш за 2 тыдні, многія краіны яшчэ не прынялі бюджэты на наступны год.
Напрыклад, у суседняй Польшы бюджэт плануюць зацвердзіць толькі 23 снежня. У праекце дакумента ўрад краіны прагназуе рост ВУП амаль на 4%, а інфляцыя ўсяго на 1,7%, то бок у 7 разоў ніжэй, чым чакаюць у Беларусі.
Дарэчы, гэта ўжо другі праект польскага бюджэта на 2016 год. Першы яшчэ ў верасні стварыў мінулы ўрад. Аднак пасля таго, як у кастрычніку кіруючая партыя прайграла выбары, новае кіраўніцтва краіны вырашыла перапісаць праект бюджэта. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Сёлета больш за 300 тысяч беларусаў працавалі ў рэжыме няпоўнай занятасці. Адным работнікам скарацілі працоўны тыдзень, іншым зменшылі гадзіны працы. Гэта, натуральна, адбілася на іх заробках.
Пры гэтым нават зменшаныя заробкі беларусы атрымлівалі не заўжды. Так, 1 снежня больш за 400 арганізацый не разлічыліся са сваімі працаўнікамі. У лістападзе такіх кампаній было ў 4 разы менш.
У такой сітуацыі нашы суайчыннікі імкнуцца эканоміць на ўсім і ў першую чаргу на святах. Працяг тэму рэпартажы Машы Калесніковай.
Спявак Алексей Хлястоў заняты на навагодніх карпаратывах толькі з 25 па 31 снежня, а таксама на Раство 6-7 студзеня. Прычым грае ён па некалькі канцэртаў у дзень. Аднак ён абураны тым, што ў сувязі з падзеннем коштаў на выступы расійскіх артыстаў беларускія заказчыкі часта ігнаруюць прадстаўнікоў айчыннай эстрады, аддаючы перавагу іх усходнім калегам. У крайнім выпадку кавер-бэндам, якія выступаюць за невялікія грошы, а беларускія эстраднікі часта застаюцца за бортом.
Да, я востребованный артист, но если сравнить это с занятостью трехлетней давности, в течение трех лет падает и падает, падает и падает возможность работы.
Рецепт поспехового святочного сезона от гурта «Дразды», у якого меж іншим корпоративы расписаны на целый месяц, простый. Не сидеть на канапе и не шакать, коли тебе нехто потелефонуя, а рекламовать себе и погаджаться навод на $300. Яны что, могут быть лишними?
Ситуация в корне изменилась. Заказчики практически на 50% отказываются от проведения мероприятий, и если проводят их в очень уцененном варианте.
Але не все музыки готовы играть за $300. Тримая кошты Змісер Васюшкевич, які продае эксклюзивный товар. Принципово не гандлюется и крамбамбуля. Магчыма, за гэтага корпоратива у Лявона Вольскага сёлета не шмат.
У нас есть пэўны там кошт, и он далеко в этой кризис наперед не всех задовольняет.
Аднак есть люди, яких не особливо парать кошты, яны играют за любые гроши и становятся беларускімі мільярдэрамі. Натуральна, што гаворка ідзе пра Александра Саладуфу. Напрыклад, 18 снежня музыка грае адразу 4 навагоднія карпаратывы. Кароль беларускай эстрады распачаў сезон ёлак яшчэ тыдзень таму і працягне яго да 18 студзеня. Спявак прызнаецца, што ў шыльным графіку мае і акенцы, але часцей выступае па 2-3 разы ў дзень, у тым ліку і ў саму навагоднюю ноч. Кажа, што ў гэтым годзе колькасць карпаратываў вырасла, магчыма таму, што артыст не саромецца вар'іраваць кошты ў залежнасці ад сітуацыі. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ходзяць яны на карпаратывы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, ці будзеце вы святкаваць Новы год у сваім працоўным калектыве?
Да, собираемся. В каком-нибудь кафе посидзім, наверное, вместе. Возможно, так. Все в процессе.
ищем пока, где мы хотим это провести.
Мы отмечаем замечательно, у нас дружный коллектив. Мы отмечаем тортиком. Это в обеденный перерыв, но по желанию у нас корпоратив. Приглашаются музыканты, приглашаются ведущие. Все проходит замечательно.
Новый год отмечают. И очень удачно отмечают, потому что мы к нему готовимся на работе. У нас небольшой коллектив. Рекламируем холистику здоровья, дух, душа, тело. Если тело не болит, значит душе хорошо. Ну, у нас вообще на рабочем месте всегда праздник. А так мы еще, конечно, посещаем места, где, ну, скажем, для души хорошо. Ну, ни в коем случае где-то там выпить или покурить. У нас такого нет на корпоративе.
Отмечаем, конечно, у нас Новый год совпадает с днем рождения компании, поэтому очень весело. Собираемся всем коллективом. Ну, соответственно, игры, конкурсы и все остальное.
А тебе будет сёлетний корпоратив отрозниваться от того, что был в минулом годе?
Нет, я думаю, что нет.
Честно скажу, что он будет скромнее в том плане, что меньше желающих. Ну, в связи с материальным положением.
Мы стали больше трудиться. Мы поняли, что в это время нужно приложить усилия. И тогда мы встретим так же Новый год, как и в том году.
Скромнее однозначно, это 100%, потому что цены в ресторанах сейчас просто адские. Но будем стараться как-то сами для себя устраивать какой-то досуг.
Это были ваши слова.
Евросоюз планує обмежовать доступ у соціальні сетки для подлітків, яким ще не сповнилося 16 годів. На даний момент мінімальний узрост для регістрації на таких порталах у Європі – це 13 годів. Шматлікі компанії вже заявили, що новий бар'єр при регістрації може нанести серйозну шкоду їх бізнесу і прибиткам. Нарешті, подобні ініціативи на початку года просовували і улади Тайваня. Чиновники пропонували обмежовать час користання телефонами для подлітків. За порушення їх батькам погрожав штраф у 1000 долларов. Однак законопроект так и не приняли. А те примут у Евросоюзе закон об минимальном узросте для корыстания с отсетками, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Європарламент прийняв проєкт закону об обороні даних General Data Protection Regulation, який забороняє підліткам до 16 років користатися соціальними сітками. Каби усе ж таки зареєструватися у сервісах типу Facebook, Snapchat, WhatsApp чи Instagram, дитяті треба буде предоставити згоду від батьків чи опікуна. Увогалі законодавчі зміни тичаться не тільки соцсеток, але й усіх сервісів, які опрацьовують персональні дані. Законопроект уже можно прочитать на официальных сторонках европейских структур. Коли закон кончатково одобрить, он почне дейничать на початку 2017 года. Змены распаўсюдятся на все краины Евросоюза, але кожная краина сябра зможе знизить 16-годовый лимит для своих громадян. У Евросоюзе уже дзейнічаюць пэўныя абмежаванні ў гэтай галіне. Так, зараз нельга самастойна рэгістравацца ў соцсетках дзецям да 13 гадоў. Законапраект займеў і сваіх крытыкаў. Гэта і тэхналагічныя кампаніі, і праваабаронцы, якія выступаюць у абарону дзяцей. Апошнія нават напісалі адкрыты ліст да еўрапейскіх заканадаўцаў. Яны выказалі аргументы супраць узроставага ліміту, бо на іх думку такі закон парушае права дзіцяці на адукацыю ды камунікаванне. При гэтым законодавчыя змены не ствараюць магчымасцяў абароны дзяцей у сеціве. Да таго ж, многія падлеткі знаходзяць нейкую псіхалагічную дапамогу менавіта ў сацыяльных сетках. Выданне The Financial Times пісала, што для IT-кампаніі галоўная праблема ў тым, што новы закон будзе цяжка выканаць тэхнічна. Да канца не зразумела, якой павінна быць працэдура бацькоўскага дазволу і як праверыць наяўнасць кантролю за падлеткамі. Таксама эксперты заявілі, што многія дзеці, нават маладзейшыя за 13 гадоў, карыстаюцца соцсеткамі без дазволу бацькоў ці проста прыпісваюць сабе старэйшы ўзрост падчас рэгістрацыі. Таму змена ў законе можа не прынесці чаканага эфекту. Увогуле новы закон дае таксама карыстальнікам у ЕС больш кантролю над сваімі дадзенымі. Гэтыя правілы распаўсюджваюцца на ўсе інтэрнэт-кампаніі, калі сярод іх карыстальнікаў ёсць грамадзяне краіны Еўрасаюза. Таму новы закон можа балюча адбіцца і на амерыканскіх кампаніях, напрыклад, Google ды Facebook. Ім абмяжуюць выкарыстанне дадзеных грамадзян ЕС, у іншым выпадку кампаніям будзе пагражаць суровы штраф у памеры да 4% гадавога аб'ёма сусветных продажаў. Акрамя таго, кампаніі будуць несці большую адказнасць за свае дзеянні. Іх абавяжуць цягам 3 дзён паведамляць аб усіх узломах, звязаных з утечкай дадзеных. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тим часом у самой популярной у свете социальной сетцы Facebook зарегистровано уже 1,5 миллиарда корыстальников. Это прикладно каждый пятый человек на планете. Наибольшей популярностью Facebook корыстается у США да Заходней Европе. А вот белорусов у этой социальной сетцы усяго 640 тысяч. Для сравнения, на сайте ВКонтакте зарегистровано 4,6 миллиона белорусов. При этом 16-годового возраста не досягнул амаль каждый пятый корыстальник с нашей краины.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
На початку снежня у интернете з'явилися фотоздымки забитого у Сирии бойца исламской державы. У мужчины знайшли шматликие документы. Поводле их оказалось, что боевика зовут Денис Васильев, а сам он походит с Гродно.
Еврорадио связалось с былыми одноклассниками да наставниками забитого белоруса. Усе яны казали, что Васильев ничем не отрознивается от своих одногодков и не имел ничего супольного с экстремизмом.
А днями наш корреспондент Евген Волошин поразмолвил Мовляв, з маці бойца исламской державы. Женщина рассказала, чому ее сын з'ехал з Беларуси и навошта принял ислам. Подробязности уже зараз.
Міністэрства замежных справ дагэтуль не паведамляе канкрэтнай інфармацыі пра гібель у Сірыі грамадзяніна Беларусі. Нагадаем, што замежныя СМІ паведамілі пра гібель Дзяніса Васільева, які ваяваў на баку тэрарыстаў з ісламскай дзяржавы. Да гэтага мужчына жыў у Аўстрыі і працаваў на заводзе па вырабе аўтазапчастак. Інфармацыя пра смерць шакіравала сяброў Васільева.
Стаў на Джумахеда этого похож уже. Такой ещё в горах фотографии вот эти были у него. Даже я его вопрос не задавал.
Пасля таго, як Еўрарадыё опубликовала фотоздымки белоруса с его соцсеток, нехто их оттуль выдалил. Неужо Васильев живы и поведомление про его смерть – инсценировка. Каб расставить кропки над «и», связываемся с мамой Дениса Васильева Ларысой. Бедная женщина сама не ведает всей правды и просит фотоздымок тела забитого, але без замазанного твару. Такое фото Ларисе предоставляем.
Домой, сынок, поехали. Что мне делать? Как мне его похоронить? Никак я его не похороню. А его ж лицо, я же вижу бровки его, вижу волосики его, как росли. Только распухший весь, он, наверное, долго там лежал, пока его нашли.
Лариса кажа, что не может поверить в то, что сын мог взять в руки зброю. У войску Васильев николи не служил. Был выхованным и послухмяным хлопцем. Мама загинулого расповедая про апошнюю гутарку с сыном, якая отбылася сёлета в пошатку липеня.
Я с ним последний раз, мы больше часа разговаривали по скайпу. Ничего не предвещало мне никакой беды. Я была так в своем сыне спокойна. Меня вот это насторожило, если вам честно сказать. Он каждый месяц мне помогал. Он на заводе работал. Он мне выслал сумму денег. Вот это ему дали, мол, чтобы он на войну шел. Я говорю, не такую сумму дают, когда на войну идут.
Васильев съехал из Беларуси во взросле 19 год. Праз 3 гады з лішкам у Чэхіі ён прыняў іслам. Казаў, што ў яго асяроддзі шмат чашэнцаў і дагестанцаў. Неўзабаве Дзяніс перабраўся ў Аўстрыю, дзе атрымаў палітычны прытулак. Хутчэй за ўсё, з Аўстрыі Дзяніс Васільеў з'ехаў напрыканцы лета і перабраўся праз Турцыю ў Сірыю, дзе далучыўся да ісламскай дзяржавы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тем часом на военном конфликте у Сирии вырашила подзарабить одно из российских турагентствов. Компания «Мегаполис» хочет запустить новый рейс у Сирию под назвой «Асад-тур».
У 2016 году эта компания планует отправлять из Москвы у Сирию туры, у которых любой желающий может поехать на линию фронту. Плануется, что вандровки будут тягнуться 4-5 дней. У них смогут поудельничать от 3 до 5 человек.
Туристическая компания уже накировала листы у амбассаду Сирии, а так само у отповедников. Теперь идут перамовы с гателями да транспортными компаниями краины.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. ACDC анонсовал развитальный гастрольный тур, а польский фестиваль Open Air обвестил имены новых удельников. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. ACDC анансавалі чарговы этап сваіх развітальных сусветных гастроляў. Турне стартуе 2 лютага ў Злучаных Штатах і будзе доўжыцца да сярэдзіны чэрвеня. У межах тура гурт завітае і ў Еўропу. Убачыць легендарны гурт можна будзе ў Партугалі, Іспаніі, Францыі, Бельгіі, Аўстрыі, Чэхіі, Германіі, Швейцарыі, Даніі і Вялікабрытаніі. З раскладам выступаў можна азнаёміцца на сайце ACDC. Турне будзе прысвечанае леташняму альбому Rock o Bust. Сыходзячы год быў складаным для гурта. У 2015 ACDC засталіся без двух музыкаў. За сур'йозної хвороби команду покинув гітарист Малкольм Янг, а так само був звольнений бубнач Філ Рад, якого раніше обвинувачили у спробі забойства. Заміни їм стали Стиві Янг, племінник Ангуса і Малкольма, і Кріс Слайд. А 68-годовий фронтмен команди Брайан Джонсон уже кілька разів намекав, що AC/DC можуть уже у ближайший час завершити свою 40-годову кар'єру через шановний узрост удільників. І Rock or Bust амаль докладно стане останнім записом у дискографії гурта. Польський фестиваль Open Air обвісив імена нових удільників. До складу гостей гетим разом долучилися британська співачка Піджей Харві і шотландська інди-поп-команда Chiefs. Чекається, що Піджей Харві представить у Польщі свій новий перший за 5 років альбом, який на початку цього року був записаний наживо у присутності запрошеної аудиторії у Лондоні. А що тишиться Chiefs, то музики представить публіці свою пластинку Every Open Eye. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Open Air 2016 так само виступить Red Hot Chili Peppers і Florence The Machine. Долорес О'Ріордан повстала перед судом по обвинувачуванні у нападенні на поліцейських і стюардесу авіаліній. Вокалістка The Cranberries цілком признала свою вину. Скандальний епізод відбувся більш за год тому. Долорес учинила дебош у салоні самоліта, атакувавши спочатку стюардесу, а після трьох поліцейських, які подоспіли на місце подій. Одного ірландка поспіла стукнути головою, інших штурхнуть. При гидим усі троє були йою ще й оплявані. Одразу після інциденту співачка заявила, що шкодує про те, що відбулося, але про інцидент нічого не пам'ятає. Раніше їй поставили діагноз біполярне розстройство. Суд обов'язав зорку для початку принести письмове пробачення усім, кому від її досталося. Кінчатковий присуд буде винесений на початку наступного року. Долорес по ірландських законах погрожує штраф чи зняволення на термін до 6 місяців. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Юлія Алексєєва з афішей від Єврорадіо. 26 снежня гурт «Лейбонік» на чолі з бардом Сергієм Башлыкевичем відіграє концерт у просторі «Хто такой Джон Голд». Вони співають акустичні балади на каля історичну тематику, так само веселі припевки про космос, пиво да бороду. Так сталося, що год тому Башлыкевич і «Лейбонікі» отримали узнагороду «Тузіна гітоў» у номінації «Адкрыццё года». А зараз гурт припиняє своє існування, і з гэтай нагоды ладзіцца вялікі калядны акустычны концерт. Постпанк-гурт «Супербэс» вертається у Мінськ. Яны подписують контракти з європейськими лейблами, гастролюють по міжнародних фестивалях. Некоторые називають їх надії сучасної білоруської музики. Виступ відбудеться 26 снежня у клубі «Пляцовка Холл». У гэты день музыкаў падтрымае московський гурт «Труд». Це 7 снежня кавер-бенд «Хумус Кіс» у клубі TNT. «Хумус Кіс» – гэта акустичний дует Романа Сухоцкого з гурта «Авіас» і Валерії Валацько з «Гаротніцы». У своїх проектах музыкі займаються аўтарскай творчасцю, а падчас выступу у TNT збіраюцца парадаваць слухачоў легендарнымі песнямі. Восьмого снежня у клубі TNT відбудеться показ фільма «The Beatles – A Hard Day's Night». Одразу після його виступ кавер-бенда «The Apples». Апошнія уміють заражати публіку доброї енергії. Багатые вокальні партії у сполученні з ретро-гучанням дають махчимий слухачам адчуць себе свідками золотого веку рок-н-рола. До речі, уваход вольний.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.